Assalomu alaykum qadirdonlar. Tinim bilmay, butun hafta asalaridek mehnat qilib, hafta oxiriga zo'rg'a yetib kelganimizda bir pasta dushanba kelib qoladi. Dushanba kuni yana istar istamas ishga chiqamiz. Nega shunday ekana? Aniqlashicha, bu faqat bizga xos narsa emas ekan. Dunyo bo'yicha dushanba kuni eng og'ir kun hisoblanar ekan. Odamlar aynan yakshanbadan dushanbaga o'tar kechasi hafta davomida eng kam uxlaydigan vaqt hisoblanar ekan. Statistikaga ko'ra, butun dunyo bo'ylab 85% odamlar dushanba kuni yomon ko'rishadi. Rostdan ham, nimaga dushanba dam olish kuni emas-a? O'ylab qarasam, men uchun ham dushanba kuni juda og'ir ekanligini aynan bugun anglab yetdim. Ertalab vaqtli turish, o'qishga, ishga yana boshqa zarur bo'lgan joylarga shoshilish. Umuman olganda, ko'pchilik dushanba kunini og'ir o'tkazadi. Ular kuni bo'yi uyqusiragan, tiniqib dam olmagan holda yangi haftani boshlashadi.
Keyin esa kun davomida uxlab qolmaslik uchun chashkalab kofe ichadi. Tiniqib dam olmagani yetmagandek, yana organizmini zaharlaydi. Nega dushanba kuni og'ir ekan degan savolga bir necha javoblar topgandaymiz. Birinchidan, butun hafta davomida yig'ilib qolgan ishlarimizni yakshanba kuni bajarib tugatishga harakat qilamiz. Yakshanba kuni bolalarni parkka olib borish, dala hovliga borib ekinlardan xabar olish, biror xasta qarindosh urug'ni yo'qlash, garajni tozalash, uydagi ishlarni saranjomlash va hokazo. Qarabsizki, yakshanba kuni hafta kunlaridan ham 2 baravar ko'proq charchaysiz. Keyin esa bugun yakshanba, biror qiziqroq film tomosha qilay deb kechqurun juda kech uxlaysiz. Mana sizga dushanba nega og'ir kun bo'lishining oddiy sabablaridan biri. Shuning uchun dushanbani yashab o'tishning bir necha yo'llarini e'tiboringizga havola qilamiz.
Diqqat qiling, balki bu maslahatlarimiz sizga asqotib qolar. Birinchidan yakshanbagacha dushanbaga uchun zarur bo'lgan ishlaringizni bitirib qo'ying. Ko'pchilik insonlar hafta davomidagi barcha og'ir ishlarni yakshanbaga tashlaydi. Menimcha bu mutlaqo xato ish. Barcha ishlaringizni yakshanbaga tashlagandan ko'ra, hafta davomida kam-kam bajarsangiz o'zingizga oson bo'ladi. Ertaga ertalab turib bajaraman deb dushanba ertalabga hech qanday ishni rejalashtirmang. Ishonchim komilki, uddasidan chiqmaysiz yoki uddasidan chiqaman deb hafta boshida asabiylashasiz. Ikkinchidan, shoshilmang. Yaxshi nonushta qiling va sog'lig'ingiz ko'tarsa, bir chashka kofe iching. Qanchalik ishingiz ko'p bo'lmasin, albatta bir chashka kofe va yaxshilab nonushta qilishni unutmang. Dushanba haftaning birinchi kuni bo'lganligi uchun og'ir kechadi va barcha ishlar aynan dushanbaga to'planib qoladi.
Aniq rejalashtiring. Dushanbagacha o'sha kunni qanday o'tkazishni aniq reja qilib oling. Qo'qqisdan rejalaringizni almashtirish boshqa rejalaringizga ta'sir qiladi va qarabsizki, yarim tungacha ishlaringizni qilib o'tiribsiz-da. Ammo psixologlarning ta'kidlashicha, aynan dushanba kundagi kechki sayr kun bo'yi olingan stressni yo'qotishga yordam berar ekan. Oxirgi va eng muhim maslahat, iloji boricha vaqtliroq yoting. Shunday ham qiyin kuningizni yana ham qiyinlashtirib, kechgacha o'tirmang. Internet yoki boshqa bir dengi qimmat narsalarga qimmatli uyqingizni alishtirmang. Doktorlarning aytishiga qaraganda, inson kunida o'rtacha 7 soat uxlash kerak ekan. Xullas, doktorlarning maslahatiga amal qiling. Dushanbangiz qanchalik qiyin o'tgan bo'lmasin, hafta davomida sizni yaxshi kayfiyat tark etmasin. Salomat bo'ling.